the voice of America.
ሶማል ሐዲስ ፕሬዝዳንት ረኺባላ ፓርላማ ተሃገር ተማሪ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፈርማጆ አብ ካላአይ ዙር ነትዝፀንሐ ፕሬዝዳንት 184 ብ97 ብዝኾነ ድምፂ ስዒርዎ ኣሎ። መሐመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያት ቅርቦ ፀብፃብ ይኽልና ኣሎ።
መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ድሕሪ ዓወቶም ብኡን ብኡ ቃለ ማሕላ ብምፍፃም ስልጣን ተረኪቦም ብድሕሪኡ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መደረኦም እዚ ዓወት ዓወት ህዝቢ ሶማልዩ ምጅማር ህንፀት ዝሓበረ ሰላማዊትን ዝተረጋገእትን ሶማል ምጅማር ዲሞክራስን ምቅላስ ግዕዝይናኒ ኢሎም ዝተሳዕሩ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ስዕሮቶም ብፀጋ ተቐቢሎም ንተተካኣይኦም ሰናይ ተመንዮምሎም ኣለዉ። ፈርማጆ ብዝብል ዝፍለጡ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ኣብ እዋን ስግግር መንግስቲ ሶማል ካብ 2010 ክሳብ 11 ኣገልጊሎም እዮም። መሃያ ሓይልታት ፀጥታን ሰራሕተኛ መንግስትን ኣባላት ፓርላማ ሓዊሱ ክኽፈል ብምግባሩ እውን ይዝከሩ። ኣብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ራሽድ ኣብዲ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኣሎ ይብል።
There are feelings that if there is anyone who can do something about security then it must be
ብዛዕባ ጸጥታ ገለ ክገብር ዝኽእል እንተሃልዩ ንሱ እዩ ዝብል ስምዒት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ምስ ትካላት ጸጥታ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ከዓ እዩ ዜና ዓወቶም ዝተሰምዐ ሓይልታት ጸጥታ እውን ምስ ህዝቢ እቲ ኸባቢ ብምዃን ብሓጎስ ዝተቐበልዎም። እዚ ደገፍ እዚ ከዓ ንዕኦም ንሶማል ንኸረጋግኡ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ።
ወታሃደራት መንግስቲ ንዝሓለፈ 6 ወርሒ መሃይኦም ከምዘይተኸፍሉ ሚድያ ሶማል ይገልጹ። እዚ ከዓ ክቕየርን ንኣልሸባብ ንምስዓር ሞራል ወታሃደራት ከብ ንምባል ብዙሓት ተስፋ ይገብሩ። እዞም ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገራዊ ሰራዊት ካህንፁ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እዋን ሓላፍነቶም መሰብቅዐ ክርከቡን ዝደልዩ እዮም። ራሽድ ኣብዲ ግን ነዚ ህድ ኢሎም ክገብርዎ ይመኽሩ፣ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያን ኬንያን ውጥረት ንዘይምፍጣር።
If I were to advise him, I would tell him to proceed to go slow in relationship with these two neighboring countries.
ana zemohrom stan gorobabti hagarat mizollo zemdinan hadish dildil nimftarin hed kiblu yu ab moddatu u habarawi rabha zollo bimeslani
ተንተንተ ከም ዝብልዎ ፈርማጆ ከም ሃገራ እውን ሓድነት ኣምፃን ገይሮም ስለ ዝረኣዩ ካብ ምልእቲ ሃገር ብዝመፁ ኣባላት ፓርላማ ድምፂ ረኺቦም እዮም።